εντάξει.
Nozim Studio Luktakom.
Ona bola suchun, bola ona suchun. Bu chiroyli juftlik yashaydi bir-bir uchun. Hayotga nazar solib, yaxshi yomonni ko'rdim, lekin ona uchun bola ardoqligini isbotladim. Ba'zi bir onalar bor, lekin sharoiti yo'q. Ba'zi baxtli bola bor, lekin onasi yo'q. Ba'zi ona bolalar urushadi qilib do'q, lekin ko'p uchdi baxtli mana shundan ko'lim to'q. Farishtani qidiramiz qayerda ekan deb, lekin nega o'ylamaymiz onamiz farishta deb. Men uchun eng ulug' zot onadir bu dunyoda. Bolam deb yashaydi ona bor bu dunyoda. Ota onamiz bor ekan, biz nima kamimiz bor. Ularni ko'ngliga bilmasam beramiz ko'zor. Ey bola, ishingni bilib qil, tepada xudo bor. Dunyoda eng baxtlimasan, chunki sana onang bor. Ona jonini ehtiyot qilgan, chunki u bir dona. San uchun hatto jonini bervoradi bechora. Ona jonimsiz mana deb ko'nglim ko'tarib yasha. Onasini ehtiyot qilganlar iloyimsan ko'p yasha. Ona bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Ona bolasi uchun hatto bo'ladi yo'q. Bola chaqam deb yashaydi jon onadir ulug' zot. Ularni qadrlariga yetsa bo'ldi odamzod. Ona bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Ona bolasi uchun hatto bo'ladi yo'q. Bola chaqam deb yashaydi jon onadir ulug' zot. Ularni qadrlariga yetsa bo'ldi odamzod. Chaqaloq tug'ilishi bilan onani ko'radi. Ona esa birinchi farzanddan xursand bo'ladi. Yoshligidan o'zi tarbiyalashga tushadi. Hattoki farzandi uchun jonini ham beradi. Ba'zi bir onalar bor, farzandni tashlab ketar. Balki uni puli yo'q, endi buni kim bilar. Agar shunday bo'lsa ham, baribir u bolasi. Bola mini olsa ham, baribir u onasi. Zamonimiz tinch bo'lsa, tinch bo'ladi oilamiz. Tinchlikka nima yetsin, tinch oilaga tilojiz. Sog'lom turmush tarzi bo'lsa, sog'lom bola tug'ilar. Farzandini tilini faqatgina ona bilar. Yoshligidan tarbiyalab, bolasidan umidvor. Oilasi uchun kurashadi, hattoki jonga jon. Qadrlariga yetinglar, yonimizda ona bor. Ona jonim ko'p yashayin, har narsaga man tayyor. Ona bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Ona bolasi uchun hatto bo'ladi yo'q. Bola chaqam deb yashaydi jon onadir ulug' zot. Ularni qadrlariga yetsa bo'ldi odamzod. Ona bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Ona bolasi uchun hatto bo'ladi yo'q. Bola chaqam deb yashaydi jon onadir ulug' zot. Ularni qadrlariga yetsa bo'ldi odamzod. Ota onaga nisbatan hurmat va muhabbat shubhasiz muqaddas tuyg'udir abadul abad. Ularni asrab avaylab boshimizda ko'tarib yursak ham kamlik qiladi yonimizda sog'inib. San ota onaga qanday muomalada bo'lsang, bolalar insonga ham shu muomalada bo'lar. Agar bitta narsani samiyangga qo'yib olsang, onasiz bu dunyo, bu hayot to'xtab qolar. Yaxshi yomon ishlarimdan mani kechiring ona. Tushunib yetgan edim, man uchun siz bir dona. Man uchun siz doimo qayg'urib yashadingiz. Sizni jonimdan siz ko'raman onam yagonam. Bilmasdim yoshligimda sizga to'q qo'llar edim, lekin hozir ko'pda bo'lib buni tushunib yetdim. Ota onam sizlarni jondan da aziz ko'raman. Hattoki bajon edim sizlarga ta'zim qilaman. Ona bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Ona bolasi uchun hatto bo'ladi yo'q. Bola chaqam deb yashaydi jon onadir ulug' zot. Ularni qadrlariga yetsa bo'ldi odamzod. Ona bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Ona bolasi uchun hatto bo'ladi yo'q. Bola chaqam deb yashaydi jon onadir ulug' zot. Ularni qadrlariga yetsa bo'ldi odamzod.
Nozim Studio Luktakom.
Ona bolasi uchun hatto bo'ladi yo'q. Ona bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Ona bolasi uchun hatto bo'ladi yo'q. Bola chaqam deb yashaydi jon onadir ulug' zot. Ularni qadrlar